Папа Францішак звярнуўся сёння падчас агульнай аўдыенцыі да прадпрымальнікаў з просьбай стварыць працоўныя месцы і заклікаў крэдытныя і іпатэчныя кампаніі да стрыманасці ў атрыманні надмерных працэнтаў. Звяртаючыся да супрацоўнікаў італьянскай фірмы Shellbox, якая нядаўна абвясціла сябе банкротам, святы айцец падкрэсліў, што праца з'яўляецца крыніцай годнасці і звярнуўся да кампетэнтных асоб прыняць неабходныя намаганні для забеспячэння ёй. Вітаючы на аўдыенцыі дэлегацыю супрацоўнікаў італьянскай асацыяцыі, якая супрацьстаіць ліхвярству, Францішак заклікаў іх мабілізаваць сілы для барацьбы з гэтым драматычным сацыяльным бедствам. Калі нейкая сям'я не мае нічога, каб есці, таму што павінна пагасіць крэдыт ліхвярам, гэта не па-хрысціянску, не гуманна. Гэта драматычная сацыяльная чума б'е ў недатыкальную годнасць чалавечай асобы, сказаў святы айцец.